слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Росія має взяти відповідальність за агресію, в тому числі і матеріальну. Вважають громадські політичні діячі. Вони оприлюднили альтернативну 12 мюнхенським крокам заяву. Говоримо з Михайлом Басарабом, співкоординатором руху опору капітуляції.
Якщо порівнювати заяву, на яку ми відреагували, так, то ми можемо говорити про таку заочну дискусію двох позицій засадничих. Так? А це позиції відмінні у своєму ставленні до того, що відбувається зараз на території Донбасу і Криму. Так? Існує два, якщо узагальнити, так, все те, що обговорюється довкола Донбасу, Криму, відносин України і Росії, відносин Росії і Заходу. Ось весь цей наратив ми можемо поділити на два вектори, так, на дві частини. Перша частина і підхід, назвемо його так, який культивує Росія і насаджує Росія, це те, що в Україні громадянський конфлікт, громадянська війна, а в Україні якась нібито там внутрішня криза, от яку треба вирішувати всім світом і в тому числі за миротворчої участі Росії. Так, це той підхід, який насаджує Росія, і той і саме виходячи з такого підходу було сформульовано ось цих 12 кроків, так, так званих аналітичних центрів, які от запропонували свій документ для Мюнхенської конференції. Вони послуговувалися таким підходом. В Україні криза, давайте всім світом, значить, вирішувати свою допоможемо от Україні вирішити свої проблеми внутрішні. Росія тут ні до чого, так? Немає війни, немає окупації, от, значить, є проблеми всередині України. А у нашій заяві ми, звичайно, критично оцінили те, що пролунало в Мюнхені. На превеликий жаль, під чим підписалися багато відомих, ну, деякі відомі західні аналітики, громадські діячі, в тому числі і співзасновник Мюнхенської конференції з безпеки, пан Ішінгер. От, у своїй заяві ми пропонуємо альтернативний підхід, який відповідає історичним фактам. Так? Наш підхід базується на тому, що в Україні немає громадянської війни, маємо справу з агресивною війною Росії проти України, яка почалась 20 лютого 2014 року, маємо справу з війною Росії проти України, яка продовжується, і маємо справу з окупацією Росією Криму і частини Донецької, Луганської областей. Ось, власне кажучи, в чому сутнісна відмінність між Мюнхенським документом і між тією заявою, от, яку ми оприлюднили сьогодні. Це якщо коротко.
І тут, так, це дуже важлива рамка, те, що ви говорите. І тут ми розуміємо, що ви бачите, що стартувати ви маєте від позиції Росії. Наскільки Росія готова брати відповідальність? І що?
Так, тобто,
ми ж бачимо, що це не стається шостий рік.
В окреслених мною двох підходах, тобто є подальша логіка, так, викладення аргументаційної бази. Так. Угу. Ми не будемо говорити про те, на чому наполягають росіяни і їхні симпатики, і ті, хто публічно і непублічно лобіює їхні інтереси. На жаль, серед таких лобістів російських інтересів є і українські політики, так звані аналітики, аналітичні центри, які працюють значить, в цій рамці, так, і послуговується російським підходом до оцінки ситуації подій. Значить, якщо виходити з тієї точки зору, яку відстоюємо ми, яка базується на очевидних і загальновизнаних фактах, то якщо це війна, якщо це окупація, війна, яка триває, Росії проти України, якщо це війна, яка завдає збитків не лише людських жертв, про що говорити дуже важко, але це величезні матеріальні збитки, завдані Україні війною. Це також збитки, завдані окупацією Криму і Донбасу. І це, до речі, недообговорена в Україні і на міжнародному рівні тема, якого розміру сягають ці збитки. Так, західні експерти, серед них пан Аслунд, впродовж років періодично оприлюднюють такі обчислення, і якщо я не помиляюся, в 16-17 році пан Аслунд говорив про те, що йдеться про десятки мільярдів доларів. Так от, якщо Росія веде війну, якщо це факт, якщо Росія винна за агресію і окупацію, відповідно до міжнародного права, Росія повинна відновити міжнародний правопорядок, тобто припинити війну, вивести свої беззастережно вивести свої війська з Донецької, Луганської областей та з Криму, а також понести повну відповідальність за ось ці негативні наслідки, завдані внаслідок ось цих злочинів, про які я щойно сказав. Тобто це і відбудова інфраструктури, це соціальні виплати, це, ну, тобто це весь обсяг значить, цих збитків, яких зазнала Україна. До речі, це ще окреме питання. Зараз у Верховній Раді зареєстрований нарешті законопроект про створення спеціального національного агентства. Яке
це законопроект від «Голосу». От трошечки так. Далі ми будемо слухати фрагмент, бо сьогодні якраз я записала розмову з Юлією Клименко. Але це важливо. Дякую, що проанонсували цю наступну розмову.
Так, це важливий
розмову.
Законопроект.
Так, так.
От, тому, якщо ми стоїмо на позиції, що Росія агресор і окупувала українську територію, вона відповідно до міжнародного права повинна заплатити за збитки, завдані агресією та окупацією. До того моменту, поки ці території не будуть звільнені, також відповідно до міжнародних конвенцій Росія несе повну відповідальність за підтримку життєдіяльності на утримуваних нею територіях.
Я тут вам поставлю запитання, на яке не знаю, чи є однозначна відповідь. Тому що те, що ви говорите, очевидно, стратегічно є правильним, але його неможливо виконати там до кінця лютого, до кінця березня цього року. Так? Тобто, з якої точки стартувати? Вважати зараз конфлікт яким? Говорити про заморожений і говорити про подальші кроки і так далі. Так? Тобто я кажу, з якої точки стартувати тут, з вашої точки зору?
Ця, знаєте, гібридна війна обросла і, на превеликий жаль, оцим гібридним дискурсом, з гібридними визначеннями, поняттями, підходами. Тобто Росія задурила всім голову, вона створила псевдосмисли, вона створила паралельну реальність. І в цій паралельній реальності, на превеликий жаль, дуже довго так ми ходили от по зачарованому колу. Казали, у нас є дві альтернативи. Так? Або війна до переможного кінця, і ось вже завтра всі пішли в наступ, і звільняємо там Донбас, а можливо і Крим. Це перша альтернатива. І всі розуміють, що сьогодні Україна і міжнародне співтовариство не готові до такого розвитку подій. І нібито є друга альтернатива. Давайте от швидко якось шукати шляхи вирішення цієї проблеми, яку ми маємо. Ну і, звичайно, якщо ми хочемо швидко, ми повинні врахувати умови Росії. Нібито є таких дві альтернативи, але це абсолютно хибний підхід, бо існує третя альтернатива, яка, до речі, відображена в законі України про тимчасово окуповані території від 18 січня 2018 року, в якому чорним по білому написано, що триває агресія, а ці території тимчасово окуповані. Міжнародне право дає нам відповідь на питання, що робити з цими територіями доти, доки вони не будуть звільнені на українських умовах, не на російських умовах, як нам пропонують в мінських домовленостях, чи в формулах Штайнмаєра, чи в якихось інших схожих, ну нібито рішеннях цієї проблеми. Так? А ці території не можуть бути, тобто Україна не може погодитись на звільнення цих територій на російських умовах, бо інакше ми загубимо державу, ми втратимо державу і всіх себе. Для того, щоб знайти вихід в такій ситуації, ми не повинні нікуди, знаєте, от бігти, от давайте от погоджуватись на будь-що, що нам пропонує Росія, щось там ми попросимо, вони, можливо, підуть на якісь поступки, але загалом ми повинні прийняти їхні умови. Ні. Хоча виникне зустрічне запитання, а що робити з цими територіями? Так. Я вже дав відповідь на це запитання. Доти, доки Росія утримує ці території, вона несе відповідальність за все, що там відбувається. І доти, доки Україна не досягне бажаних для себе умов звільнення цих територій, не на російських умовах, а на умовах, які будуть відповідати українським національним інтересам, доти ці території будуть перебувати в такому статусі, в статусі тимчасово окупованих територій. Бо сьогодні швидко звільнити ці території в мирний, так званий мирний спосіб, на превеликий жаль, можна лише на умовах Росії. Це абсолютно неприйнятно. Ми загубимо 40 мільйонів українців, ми загубимо свою державність. Це остаточна мета Росії.
Михайло Басараб у нашій студії, співкоординатор руху опору капітуляції. Це програма Drive Time. Тетяна Трощинська веде її для вас. І сьогодні ж оголошено, що 19 лютого стартує національна платформа примирення та єдності. Я цитую, покликана розпочати продуктивний і мирний діалог по обидві сторони розмежування на Донбасі. Про це повідомив радник секретаря РНБО Сергій Сивохо разом з президентом Зеленським. Вони про це сьогодні оголосили. Ось зараз я попрошу послухати фрагмент.
Держава повинна не лише пояснювати свої кроки, вона має знайти правильні шляхи разом із громадянським суспільством, ініціювати масштабний національний діалог, вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території.
Задачі приділені, починаємо працювати. Приходіть.
Ну, останні слова, чиї ви почули, це був Сергій Сивохо. Перед тим говорив президент Володимир Зеленський. Михайло Басараб у нашій студії. Я не буду передавати вашу міміку. Ви не дуже вірите, що це можна так легко, так?
На жаль, те, що ми щойно почули з вуст президента, ну, про пана Сивохо я помовчу. Кожна його заява – це просто шедевр в лапках, так? І, ну, фактично, зрадницька дія. Але те, про що каже президент Зеленський, ну, воно фактично підтверджує російський міф про проблему всередині України. Та, що, мовляв, у нас немає єдності, у нас немає діалогу, так? Бо коли високопосадовці кажуть, давайте будувати ось цей діалог, давайте дивитися один в одному вічі, давайте, от, значить, миритися нарешті. Вибачте, але так говорять тоді, коли є справжній громадянський конфлікт. В Україні немає громадянської війни. Те, що відбулося на Донбасі, це не посварився Донбас з Україною чи Україна з Донбасом. Це спецоперація російських військ. Це доведені на конкретних фактах, тобто це доведені докази, так, того, що російські кадрові військові були причетні як ГРУ, так і інших формувань Збройних сил Росії були причетні до подій навесні 2014 року в Донбасі.
Ну, принаймні, те, що Міжнародний суд ООН вважає, що цю справу можна починати розглядати по суті, напевно, це є хоча б частковим доказом.
Звичайно,
так?
Існує безліч відео доказів, існує безліч доказів у відкритих джерел, у відкритих російських джерелах інформації, і багато українських активістів і спільнот збирали і узагальнювали цю інформацію, так, які лягли в основу багатьох звітів. Так от, коли президент говорить про те, що нам нарешті потрібно будувати національний діалог, він очевидно підтверджує ось цю російську, цей російський облудливий міф про громадянську війну в Україні.
Це нам не треба починати будувати національний діалог. Я от запитаю, наприклад, який, з вашої точки зору, потенціал протесту в українському суспільстві, якщо умови вирішення питання війни і миру будуть, припустимо, неприйнятними для вас, неприйнятними для руху опору капітуляції, але прийнятними для тих, до кого війна не прийшла додому?
Дивіться, ви правильно запитання ставите. Справа в тім, що те, як пропонує президент Зеленський, його команда вирішити цю проблему, абсолютно відповідає настроям і міркуванням абсолютної більшості українців. Адже я також займаюся соціологією, я можу стверджувати, що 60-70% українців впродовж років війни не сприймали і не сприймають того плану миру, чи мирного, так званого мирного врегулювання, на якому наполягає Росія. І, на превеликий жаль, який є основою цієї дискусії щодо мирного врегулювання для України. Так? Необхідно ламати цю логіку, і у президента Зеленського, який переміг на виборах з величезним показником підтримки, був шанс вийти з цього вузького коридору.
Мандат довіри ви маєте на увазі?
Звичайно,
так.
Він повинен був критично осмислити те, що відбувалося під час каденції Петра Порошенка, і сказати, ось моя позиція, вона базується на історичних фактах. Це не громадянська війна, це агресивна війна з боку Росії проти України, це окупація наших територій. Відтак, досягнути мир можна лише змусивши Росію дотримуватись міжнародного права і понести повну відповідальність за все, що скоїла Росія і вище військово-політичне керівництво Росії. Для нас неприйнятні ті рецепти мирного врегулювання, які написані на основі російських міфів, на основі російської пропаганди. Отаким мав бути підхід президента. Він міг скористатися тією законодавчою базою, яка є в Україні, вже згаданий мною закон. Він міг скористатися достатньою кількістю міжнародно-правових актів, які дають відповіді на запитання, що робити в такій ситуації, яку ми сьогодні маємо в Україні. Він був чітко стати на цю позицію. До речі, рух опору капітуляції розробив цілу низку документів, серед них українська доктрина безпеки та миру, яку 31 листопада 2019 року на своєму засіданні затвердила стратегічна рада руху опору капітуляції, до якої входять відомі дипломати, науковці, серед яких Володимир Андрійович Василенко, Данило Лубківський, Сергій Квіт, Йосиф Зісельс, Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ, Роман Безсмертний. Ось так от в цій доктрині виписано покроковий план дій для президента, як він повинен діяти відповідно до національних інтересів, відповідно до вимог українського законодавства і міжнародного права. Але, на превеликий жаль, президент далі повторює про те, що нам потрібно шукати, значить, містки довіри між Україною і сьогодні окупованими територіями, це наші люди, ми повинні почути одне одне і так далі. Повірте, він говорить те, що хочуть почути у Кремлі, на превеликий жаль.
Але це наші люди? І нам не треба почути одне одного?
Нам потрібно почути одне одного.
Я тут розширю питання. Дозвольте, воно на 3 хвилини, бо у нас закінчується.
Ми, зрештою,
час.
Чуємо так одне одного.
Але я тут розширю питання, тому що діалоги про ідентичність були так. У нас в мюнхенських 12 кроках. От оці діалоги, по-перше, чи є це ідентичність, чи не потрібні ці діалоги, з вашої точки зору?
Насправді, в Україні немає проблем з національною ідентичністю. І знову ж таки, я хочу послатися на результати соціологічних досліджень. Їх дуже багато. Я вам скажу так, що в Україні існує консенсус, одностайність щодо ключових маркерів, на яких повинна будуватися національна ідентичність нашої держави. Це ставлення до незалежності, це ставлення до національних символів, це оцінка історичної спадщини. Війна допомогла українцям уніфікувати цю позицію. У нас немає сьогодні проблем, які пропонують вирішити росіяни. Тим більше нам пропонують вирішити цю проблему залученням інших держав. Вибачте, це втручання в внутрішні справи. Я дуже коротко відповім на ваше запитання. Я не встиг відповісти. Ви правильно поставили запитання, що буде, якщо президент не почує більшість українців. Та ж соціологія показує, що достатньо високий показник українських громадян готові до активного спротиву у випадку капітуляції. Тобто українці чітко декларують, цей показник близько 25%. Це люди, які готові, 25% – це дуже багато. Люди, які готові виходити на активний протест у випадку, якщо Україні, не дай Боже, врешті-решт Росії вдасться нав'язати свій план мирного врегулювання. І якщо президент не усвідомлює цього, то ми маємо серйозну проблему. Адже те, як нам зараз пропонують інтегрувати Донбас в тіло України, це фактично інтегрувати на російських умовах, це призведе до ще більшого конфлікту і цілком можливо вже справжньої громадянської війни, тому що українці не змиряться. Оскільки інтеграція, повернення Донбасу на російських умовах породить ланцюгову реакцію інших дуже багатьох негативних наслідків, які можуть призвести до серйозних збурень на території України. Тут можна дуже довго говорити, я можу пояснити, чому це не голослівні заяви.
Так? А чому це не голослівні заяви і чому ці ризики, якщо вони очевидні, президент не враховує, з вашої точки зору?
Мені важко сказати, чому президент не враховує цих позицій.
Звісно, запитання до президента, але можемо припускати.
Я не розумію, чому він перебуває в Омані, можливо, вибачте,
в Україні.
Так. Чому він перебуває от в таких ілюзіях, так, щодо того, що це можна так от легко зробити, можливо, там йому радники розповідають, тобто в його команді переважає така позиція. Я не знаю, яка мотивація в цих людей. Але це дуже небезпечно, так, перебувати в таких ілюзіях. І якщо справа в тому, що якщо справді президент вважає, що ми можемо дуже швидко, наприклад, провести вибори восени цього року, то наприклад, погодитись на спільне патрулювання кордону з представниками народної міліції, так званих ДНР і ЛНР, мені дуже складно собі уявити, що це будуть за вибори. Взагалі, проводити вибори на окупованих територіях – це нонсенс. Такого немає в міжнародній практиці, не існує стандартів для таких виборів. Це що стосується місцевих виборів, для мене просто складно уявити, кого там оберуть, так, хто стане депутатами місцевих рад, і невже ми повинні будемо прийняти результати цих виборів.
Такі люди повинні будуть прийняти, так?
Так, тобто, так, звичайно, це перше.
Перебуваючи під тиском.
Абсолютно. Як там можна вести вільну агітацію? Як це будуть почувати представники, наприклад, державницьких патріотичних партій, чи зможуть можуть вони там брати участь в виборах.
Я навіть не знаю, чи «Слуга народу», якщо врахувати, що це теж державницька, принаймні так вони заявляють.
Ну, звичайно. Які ЗМІ вестиметься агітація, і багато чого іншого. Далі, розумієте, на місцевими виборами це все не закінчиться. У нас є квота мажоритарних округів в Донбасі, від яких немає представників у Верховній Раді України. І за місцевими виборами, якщо ми підемо на цей план, нам одразу скажуть, а тепер давайте ще обирати депутатів до Верховної Ради. І давайте собі уявимо, кого оберуть на цих територіях люди, які 6 років перебували під дією російської пропаганди, де в них в школах були портрети Путіна, де українську армію називали фашистами, нацистами, головорізами і таке інше, де нас тут називали хунтою і всім, чим тільки можна, да? Тобто всім, чим завгодно. Вибачте, і кого беруть ці люди до Верховної Ради? Моторол, Гіві. І уявіть собі, як на це відреагує українська громадськість. Так? Далі, якщо все піде за такою логікою, то Росія вмиває руки. Далі, значить, виникне питання відбудови доріг, порятунок шахт, які сьогодні затоплені. Я вже не кажу про це розкрадене і вивезене звідти майно підприємства. Це соціальні виплати постраждалим від війни, люди, які втратили майно, багато чого іншого. Тобто, мені складно збагнути, чому президент так, невже на цим не замовляє. Мислюється, що крок за кроком нас втягнуть в хибну логіку вирішення цього конфлікту, коли Росія відійде в бік, вмиє руки, Україна буде нести повну відповідальність за все, що відбувається.
Це була розмова з Михайлом Басарабом. Він співкоординатор руху опору капітуляції. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.